Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Lakini pia nchini Kenya tunapatikana katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda nikukaribisha katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami napenda nikukaribisha katika kipindi chetu ili upate mawaidha mbalimbali katika ndoa, ambapo hapa utapata maarifa yatakayokusaidia katika ndoa yako. Msimamizi wa matangazo haya jina langu naitwa Habi Machulumshana, na hivyo tuwe sote tunapoanza mpaka mwisho. Na tunapoanza kipindi chetu na kupatia fursa ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao Joyful Voices, na wimbo unaosema na jutia nafsi. Wimbo huu utakubariki sana. Hebu atege sikio.
Mama, nisamehe, mama, 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 mama nisele. Wewe Roho, kwa nini nimekosea? Wewe
Asanteni sana Joyful Voices na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, napenda nikupatie nafasi ya kuweza kumsikiliza Neema Kisanga katika sehemu ya tatu akituelezea kuhusiana na dhumuni la ndoa. Bado tunasisitiza, tunatamani uelewe dhumuni la ndoa unalijua. Kwa nini uko kwenye ndoa? Hebu ambatana pamoja nasi ili uweze kujua kusudi halisi ni lipi. Hebu mtekisikie.
Dhambi aliyesababisha ataibeba kwa uzito sana. Kwa hiyo jitahidi, muombeni Mungu, mshukuruni Mungu. Mimi ninayesema hapa sijui, lakini ninamuomba Mungu pia anisaidie, kwa sababu siku zote natamani kuwa najifunza nimpende mwenza wangu kama Mungu anavyotaka. Kila siku utapata ujumbe mpya. Mungu atakuhuisha, utakuwa na meseji mpya kila siku na utakuwa na furaha. Kwa hiyo unapokuwa na mwenzi, hebu mshukuru Mungu. Tamani sana kuwa karibu na mwenza wako, lakini usiwe chanzo cha kuharibu ndoa yako. Lakini jambo la tatu ambalo linasababisha ndoa kutokukua au kuvunjika ni lack of communication, kukosa mawasiliano. Wapendwa, kukosa mawasiliano kwenye ndoa kunavunja kabisa mahusiano. Kunavunja mahusiano. Wapo wanaishi mbali, wapo wanaishi karibu, lakini kinachowaunganisha hapo ni nini? Mawasiliano. Mawasiliano yanapokosekana, nini kinatengenezwa hapo? Kinatengenezwa kitu kinaitwa gap au uwazi. Huu uwazi sasa ukishakuwepo, ndoa inaanza kupwaya. Tulikuwa tunawasiliana, lakini sasa hivi hatuwasiliani. Tulikuwa tunazungumza, sasa hivi hatuzungumzi. Tulikuwa tunajadiliana, hatujadili. Kila mtu anaamua anafanya anavyotaka. He, mbona amefanya kitu fulani hajaniambia? Imekuwaje? Umeona? Sasa jitahidi sana kwa namna yoyote ile uwe ni mtu wa kutengeneza mawasiliano kwenye ndoa yako, ili ndoa isije ikapwaya. Na rekodi vipindi masaa mengi. Haya, ukitoka hapo hujaona mwenzio muda mrefu, mmewasiliana, umemwambia au umechomoka tu? Kwanza uone hata umuhimu wa kumwambia, kwanza hayupo. Sisi wanawake tujifunze hapa. Wanawake, chochote unachokifanya mwambie mwenza, mshirikishe mwenza, mjulishe, omba ruhusa. Hicho kitakusaidia sana. Hayo ni mawasiliano yanayotengeneza mahusiano. Jitahidi mambo kati yenu yawe wazi. Umeona? Kuna msemo unasema, ngoja nitoe mfano huu. Unasema hivi: hapa katika mawasiliano yanayodumisha mahusiano, nitaomba niongee kitu kimoja kizito kidogo. Umeona? Nitakwambia. Kuna msemo unasema mwanamke anatakiwa kufocus au kuzingatia yale ya chumbani, lakini mwanamume anatakiwa kufocus au kuzingatia yale ya nje ya chumba. Haya ya ndani ya chumba na ya nje ya chumba ni yapi? Haya ndo mambo ya kuwasiliana magumu na makubwa, ambayo ndio yanafanya ndoa inafanyaje? Inadumu. Mawasiliano ya kawaida tunayo. Tena wakati mwingine tumezoea kuwasiliana mara moja, hakuna shida, tumezoea hivyo. Lakini naomba leo nikwambie jambo zito kidogo. Haya mawasiliano magumu ambayo huyu mmoja anatakiwa focus na ya chumbani, mwingine afocus na ya nje ya chumba. Basi nikwambie, wanawake wanapenda kitu kinaitwa emotional intimacy. Emotional intimacy na wanaume wanapenda sex au ngono. Sasa, emotional intimacy kwa mwanamke, tunasema kunatakiwa kwenye ndoa kuwe na emotional connection. Hii emotional connection, kama mwanaume hatoifanya vizuri, hata yeye upande wake ngono hatoiona ni nzuri. Kwanza hatokaa ipate, hatoifurahia, hataona uzuri wake, wala wakati mwingine atanyimwa hatopata. Lakini mwanamke kama hatakuwa amefocus kwamba mume wangu ni anachotaka ni hiki, hata mwanamke hatomsaidia mume wake kupata vizuri inavyotakiwa. Wapendwa, mawasiliano yanafanya kujiandaa. Hii emotional connection, naomba hapa niwazungumzie wanaume na naomba mnisamee. Wanaume, tujitahidi sana kuwa na mawasiliano ya kihisia na wake zetu. Mawasiliano ya kihisia, mahusiano ya kihisia na mke wako yatafanya ndoa yako iwe ya furaha. Haya mahusiano ya kihisia yakoje? Sisi wanawake hatupendi kuumizwa. Tunachokipenda, tunapenda kuwekwa karibu, nikumbatie basi. Lakini tunapenda kuzungumzwa, kuongeleshwa vizuri, nisemeshe vizuri mume wangu. Unanigombeza wakati wote, unanishurutisha wakati wote, unanisema vibaya wakati wote. Wakati wote wewe ni mtu wa sheria tu. Wakati wote mimi unanichukulia kama punda. Niongeleshe vizuri. Umeshindaje mke wangu? Pole na kazi. Na mimi naye nilikuwa nachoka. Nifanye nizungumze vizuri. Wanawake tunapenda kushikwa shikwa. Ngozi yako inishike basi. Lakini wanawake tunapenda maneno mazuri. Tunapenda kuguswa guswa, nitakwambia mbele ya safari. Somo hili hili. Tunapenda kuguswa guswa. Basi kuwa karibu na muonyeshe zile emotional connection, muonyeshe yale mahusiano ya kihisia, namna ambavyo hisia zake zinataka ni wewe kumuonyesha kujali, muonyeshe kupenda, muonyeshe kwamba unahitaji ukaribu wake. Lakini hivi kuna ugali leo? Rudi, amekupokea vizuri. Basi zingatia alichokifanya. Lakini wewe ni mtu wa shuruba. Hata kukupokea vizuri hawezi. Umefika ushagonga mlango kwa nguvu, ushaanza kugomba. Huyu mke alijiandaa kukupokea. Maana ndo vitu ambavyo anavipenda. Ndio homoni zetu zinataka hivyo. Sasa, badala ya kukaa vizuri na kupokeana vizuri na mwenzi, na asikia anavyozungumzishwa vizuri, anakutana na shuruba. Wanapenda, wanawake tunapenda kubusiwa vizuri. Basi niage nibusu kwenye paji la uso. Hicho ndo kitu kinachotakiwa kwa mwanamke. Vipo vingi nitakutajia, vingi tu. Nimekupa mfano wa kitu ambacho kinaondoa mawasiliano kwenye nini? Kwenye ndoa. Kwa hiyo mwanaume, kama utafocus na haya mambo yaliyo nje ya chumba, yaliyo nje ya chumba ndo haya nao kutajia, basi niambie vizuri, tuongee vizuri, lugha yetu iwe ya sauti ndogo, tule pamoja mezani. Nisifie basi, nisifie kwa hicho kidogo ulichokula, basi hata kwa mwezi nisifie mara moja. Nisifie mara moja. Mke anataka kuonyeshwa kwamba hapa mimi ni wa thamani. Mke wako muonyeshe kwamba yeye ni wa pekee. Lakini wapendwa, mwanamke pia anakutana na mume ambaye anajua kuvifanya vyote hivi. Anamuonyesha thamani, anamsifia, anampenda, anamnunulia vya thamani, anamtendea yote mazuri. Lakini mwanamke haja concentrate na ngono. Anajua kabisa mume wangu pumziko lake ni mimi. Mpumzishe mumeo, mfariji, kumbuka kiapo cha ndoa. Nani ambaye anampa tulizo? Ni wewe. Mtulize mume wako. Mpokee vizuri. Jamani, kabla hujampokea ushaambia, "He, ulisema unakuja saa 5, kwani umekuja saa 10?" Jamani, mpokee vizuri mume wako. Mkaribishe vizuri, muage vizuri. Lakini muonyeshe kwamba wewe ni wa kwake. Wakati wote akikuhitaji, mkubalie. Mkubalie. Ngoja nikwambie, hakuna kitu kinamtesa mwanaume kama hicho. Lakini sisi wanawake tumechukulia ni kawaida. Hisia zake unazivuruga. Unamuumiza, unamharibu. Lakini matokeo yake utakinywea. Hatutakiwi iwe hivyo. Mungu atusaidie sote tuweze kudumu kutenda sawa vile Mungu anavyotaka kwa wenza wetu. Mpendwa mwanamke, msaidizi ni kitulizo. Msaidizi ni mfariji. Msaidizi ni kipozeo. Kwa hiyo mpoze mume wako. Hapo mtatengeneza connection nzuri. Saa ngapi ameona raha yako? Saa ngapi jinsi ambavyo unamtendea? sangapi akaanza kuwaza vingine. Inachotakiwa, mlishe vizuri, mtende vizuri, lakini huko ndani pia. Embu jikite sana huko ndani, tengeneza mambo ya huko ndani. Haya masomo ni marefu, lakini kwa neema ya Mungu tutashirikishana na wote tutaweza. Lakini pale ambapo unaona unatamani kutenda kitu kwa mwenzi na wala wewe huwezi, unaona kabisa mwenza wangu kila nikijaribu haiwezekani, mwambie. Nimewambia lack of communication, kukosa mawasiliano kwenye ndoa kuna haribu ndoa, kuna ua kabisa, haikui, watoto wanaanza kuhangaika, ndoa zinaanza kutapatapa, tunavurugwa akili. Wanawake sisi tunavurugwa akili wapendwa, yani unavurugikiwa kabisa, kila unayoyaongea watu wanahisi hapa hamna, hauko sawa. Na ni rahisi kweli kumjua mwanamke au mwanaume ambaye anakosa kutimiziwa hisia zake za ndani. Ni rahisi sana namna anavyoongea, appearance yake, asira, yani ni rahisi sana kumtambua na vingine vingi. Kwa kuwa sio somo letu, basi tutajulishana huko mbele ya safari. Lakini embu nikupe zoezi kidogo. Jitahidi hapo ulipo. Embu jifikiri kabla sijavuka kwenda kipengele kingine. Embu tafakari basi. Embu jifikirie wewe. Jaribu kufikiri maisha yako. Hili ni zoezi nakupa, kaa chini. Embu fikiri maisha yako. Yatafakari kwa undani. Embu anza kujitafakari uko hivyo ulivyo kwa sababu gani? Nimekuelezea kuanzia makuzi yako. Anza kujifikiria na kuambia utagundua kosa lako liko wapi. Lakini kingine, mfikirie mume wako. Mfikirie malezi aliyokuambia kwamba amelelewa vipi. Mfikirie maisha aliyopitia. Mfikirie njia alizopitia. Utajikuta kama unamtendea vibaya mwenza wako, hata machozi yatakutoka. Utaumia sana, utagundua umemkosea. Muombe msamaha. Anza naye kwa upya. Embu kumbuka namna mlivyokutana. Hilo ni jambo la tatu. Kumbuka namna mlivyokutana na mwenzi. Mlikutana vizuri. Mkapanga mambo vizuri. Mbona huko ndani kumekuwa hivyo? Kwa nini? Angalieni wapi mlipwaya. Kuna namna mtagundua tulipwaya mahali hapa. Lakini mwisho kabisa mjifikirie, are you happy? Una furaha na hiyo ndoa kweli? Maana unajua kuna msemo nitakwambia. Mungu huwa anambarikia mtu au anampa mtu haja yake pale ambapo anahitaji la ukweli. Mungu hampi mtu haja yake akiwa anahitaji la uongo. Yaani wewe unaigiza kwamba una uwezo, alafu unamuomba Mungu akupe uwezo. Na wakati unaigiza una uwezo. Hapana, kubali kwamba huna uwezo na unamuomba Mungu akupe uwezo. Itakusaidia kupata msaada. Lakini embu jitafakari. Muombe mwenzako msamaha. Mwambie mume wangu, najua furaha ya ndoa yangu imesababishwa na mimi. Naomba tuanze upya. Ndoa yako haijachelewa, ina uwezo wa kukua kuanzia hapo ilipoishia. Ina uwezo wa kuanza upya. Haya. Leo naomba nikwambie kitu kimoja. Nitazungumzia upendo. Love. Pendo. Huu upendo. Tusome kidogo Biblia. Mimi nitajikita zaidi kwenye Wakorinto wa kwanza 13 na mstari ule wa 7 peke yake. Nataka niuelezee upendo kwa pointi ambazo hazitotoka nje ya vile Mungu alivyotueleza. Upendo ni kitu gani? Wakorinto wa kwanza 13:1 mpaka na 13 imeeleza upendo unatakiwa kuwaje. Lakini leo nitakueleza upendo kwenye kipengele cha mstari wa 7. Inasema Wakorinto wa kwanza 13:7 inasema, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Mimi nampenda Mungu sana. Naomba Mungu anisaidie kuzidi kumpenda, maana bado sijafikia. Mungu wetu ana kila kitu ametuelekeza. Lakini tunaoikiuka ni sisi. Tunafuata ya kwetu. Upendo wa kweli wapendwa, unavumilia mambo yote, unaamini yote. Unamvumilia mume wako? Unamvumilia mke wako? Ni kweli unamvumilia? Ameugua tu kidogo huyo, ushaanza kwenda kukimbizana na vijana. Na wakati kiapo cha ndoa kinasemaje? Kwa ugonjwa na afya. Ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Lakini ameugua kidogo, umeshindwa kumvumilia. Kwa changamoto zake alizokuwa nazo umeshindwa kumvumilia. Lakini huamini yote, unamwamini. Kama ungekuwa unamwamini, ungekuwa na tolerance. Ungekuwa unajua kwamba wewe mume wako na wewe wote ni wadhaifu, mngeweza kuishi pamoja. Lakini hutumaini yote. Sawa, mnapitia kipindi hicho mnachopitia. Mtumaini Mungu basi kwamba hata kwenye hili tutafanyaje? Tutavuka. Mtumaini Mungu uweze kumchukulia mwenza wako. Lakini upendo wa kweli unastahimili yote. Mnapitia tu majanga ya familia. Hey, huyu mwanaume hapana. Huyu mwanamke hapana. Mimi siwezi. Unaenda unahangaika na wengine. Hatuwezi kustahimili.
Msikilizaji, inawezekana kabisa kwa umepata swali au una changamoto. Wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Tuna la ziada kwa muda wote huo. Umekuwa naye Habi Machulumshana katika usimamizi wa vipindi kwa siku hii ya leo. Ninakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha ijali ya afya yako pamoja na kile kipindi cha siri za ushindi. Usipange kukosa. Napenda nikuache nao Joyful Voices na wimbo unaosema Nimeahidi. Hivyo wimbo huu utakubariki. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.
Niwe wako karibu nami rafiki Bwana pia jiani si agopi unapokuwa nami jiani si potei ukinikaribia. Nimeahidi Yesu daima niwe wako karibu nami rafiki Bwana pia jiani si agopi unapokuwa nami jiani si potei ukinikaribia.
Nishike nyayo zako kuzifuatia, naweza fanya hivi kwa nguvu zako tu. Nishike uniongoze njiani, univushe, unipe msaada wako nikufuate.
Nimeahidi Yesu na imani we wako karibu nami rafiki Bwana pia jiani si agopi unapokuwa nami jiani si potei ukinikaribia. Nimeahidi Yesu na imani we wako karibu nami rafiki Bwana pia jiani si agopi unapokuwa nami jiani si potei ukinikaribia.
Thank you.
Bwana, usiniache peke, nisije tanga mbali nikapotea. Wewe ndiye peke wakunisaidia, unipe msaada wako milele zote.
Nimeahidi Yesu na imani wako, karibu nami rafiki Bwana pia. Jiani siogopi unapokuwa nami, jiani sipotei ukinikaribia. Nimeahidi Yesu na imani wako, karibu nami rafiki Bwana pia. Jiani siogopi unapokuwa nami, jiani sipotei ukinikaribia. Nimeahidi Yesu na imani wako, kaa karibu nami rafiki Bwana pia. Jiani siogopi unapokuwa nami, jiani sipotei ukinikaribia. Nimeahidi Yesu na imani wako, kaa karibu nami rafiki Bwana pia. Jiani siogopi unapokuwa nami, jiani sipotei ukinikaribia.